World Ocean Radio.
Radio ya Bahari Dunia.
Radio de l'océan.
La radio océano del mundo.
Champion de l'océan.
Sayansi Bahari.
Solutions to today's ocean issues.
El mar conecta todas las cosas.
Welcome to World Ocean Radio.
Tunapozitafuta njia za kukabiliana na changamoto za aina mbalimbali zinazoikumba bahari duniani, majadiliano mara nyingi huelekezwa kwa masuala ya mienendo ya maadili. Jambo ambalo ni lazima libadilike ni jinsi tunavyohusiana na mifumo ya bahari, mazingira ya kibahari, matumizi ya rasilimali za kibahari, ulinzi na maendeleo, na mahitaji muhimu ya kiuchumi na kijamii tunayotarajia kutoka kwa bahari. Tukizingatia ukubwa wa changamoto hii na kutokuwa na utatuzi rahisi unaoweza kuleta manufaa, ni hatua zipi mahususi na za kipindi cha sasa lazima zichukuliwe kwa haraka ili tuelekee kunakofaa? Jamii ya bahari imebuni mikakati tofauti inaweza kutekelezwa katika kipindi kifupi cha awali. Upunguzaji kwa mfano, kabiliano la kimbinu, mahususi la moja kwa moja la matatizo fulani ili kukinga au kuzimua athari yake. Utohozi ni njia ya pili iliyo na mantiki lakini inahujumu utatuzi kwa kuyakubali mambo yalivyo kwa wakati huo. Kwamba ni hiyo ni kawaida. Kuzikubali hali za kiwango cha chini, kukata tamaa. Kwengineko nimewahi kugombea kuwepo kwa njia ya tatu, uvumbuzi. Mwelekeo bunifu na wa makini unaotumia teknolojia ya kisasa na ya kikesho. Kivutio cha kifedha na harakati za kisiasa zinazolenga maarifa mapya, mienendo mipya na maadili mapya. Lakini hili pia linaweza kuwa halitoshi kwa kuwa ijapokuwa linachipuza mikakati na matumizi mapya linaweza kuwa bado halina uwezo wa kina wa kubadilisha maadili ya watu. Mabadiliko ya maadili ndio ya uzito zaidi, vipengele muhimu zaidi katika mjadala huu. Tunaishi katika jamii ambayo imeathiriwa na matukio ya kihistoria na desturi za kitamaduni ambayo ni vigumu kuikana mabadiliko ya mienendo iliyo na usawishi na misimamo ya kidini, itikadi za kiuchumi na mara nyingine usimamizi uliokosa udhibiti. Dunia inaelekea kupangika kwa msingi wa tarajio la kiulimwengu la kipamoja la udhabiti wa kisiasa, ustawi kama njia ya kuboresha maisha na mtaji utakanao kwanza kutoka matumizi ya mali asili na mabadilisho yake kupitia ujalishi, na pili kwa kipindi cha hivi karibuni uvumbuzi na teknolojia. Tunazihoji ainisho za uwili, bunduki dhidi ya siagi, soko huru dhidi ya uchumi uliosimamiwa, utumiaji dhidi ya uhifadhi, na tunajadiliana hadi kiwango ambacho tunaathiriwa na kani za kiikitikadi, upambanuzi wa tabaka na kupooza kisiasa. Inaashiria kuwa kipindi hiki ni muhimu. Tunaweza kuendelea kuathiriwa na ukosefu wa makubaliano na duwa ya kijamii. Tunaweza kushuhudia hali ikizidi kudhoofika hadi kusambaratika, vurugu na hata mapinduzi, ama tunaweza kufufua ustaarabu kwa kukabiliana na shida zetu. Kuzikubali njia mbadala na kupiga hatua mbele ili tuwe mbali na utekelezaji na maangamizi. Uendelevu ni nguzo inayotumika kufanikisha lengo hili. Unazingatia uwezo wa asili ulio na kama unaweza kusitiri idadi ya watu inayozidi kuongezeka ulimwenguni. Unapendekeza mienendo mipya iliyohimiliwa katika ufahamu huu, kwamba tutatumia rasilimali kufikia kiwango kinachoruhusu uzalishwaji upya na uendelevu wa hizo rasilimali. Tutautolea vivutio na kuupigia debe mfumo huu mpya wa maadili kupitia vifaa vya kifedha, miundo ya bei, hatua za kisheria, utekelezi wa kiudhibiti na hatua za ushirikiano. Tutakoma kuchukua kila kitu, kutekeleza kipekee na kihuru ili kupata faida zisizo mipaka, na tutajipanga upya ili tuimudu na kuielea mifumo ya kiasili ambayo imetuendeleza na inayozidi kutuendeleza hata idadi yetu ikizidi kuongezeka. Tutafanikisha muda ukizidi kusonga mbele. Lakini ni nini cha ziada tunachoweza kufanya ili tushawishike katika kila ngazi kwamba uendelevu ni maadili ya kina kwa kesho yetu? Watu walionizidi maarifa wanapambana na tatizo hili. Ni wazi kwamba mapambano ni lazima ili kukabiliana na wale ambao hawatalizingatia au kulikubali wazo hili. Hata kabla ya kuchukua hatua andamizi zinazohitajika ili uendelevu ufaulu. Ni nini cha ziada kinahitajika ili kushawishi dola kwamba uharibifu bila kujali wa watu binafsi, mashirika, serikali haukubaliki tena? Wacha nipendekeze dhana za kufana. Hili silo wazo jipya, lakini pengine linaweza kuwa la umuhimu likitumiwa katika muktadha mpya. Kufana ni hali ya ubadilishaji wa kipamoja. Unainishaji wa hatua kulingana na chochezi na matoteo zikilinganishwa. Watu wa kiasili walitumia dhana hii ya kufaana kama mwenendo wa kitamaduni kupitia biashara ya kubadilishana bidhaa na kupitia na kuwazidiana. Mwanaanthropolojia ya kitamaduni Claude Lévi-Strauss alizitambua ngazi za ubadilishaji kupitia lugha, ukoo na uchumi, mchakato uliozaa uhusiano za uwajibikaji wa kijamii wa sasa na wa kesho. Wazo ambalo linalofahamika kupitia dhana ya mafia, akiba ya fidhala, thamani ya amani ambayo lazima ilipizwe kwa njia sawa. Je, nini kingetokea tungeikubali nguvu ya kufaana kama mwenendo wa kikawaida katika ngazi zote, katika vitengo vyote vya ubadilishaji na asili? Nini kingejiri kama tungesadiki kwamba bahari na ardhi vinatupatia thamani, sio tu kuchukuliwa kwa urahisi na kutumiwa hadi kuisha ili kuchukuliwa ni kama haki, lakini iwe ni kama kupatiwa zawadi, kuchukua mkopo ambapo kuna jukumu la kulipa kupitia mwenendo unaojaliza mifumo sawa ya ulaji na mifumo ya kubadilishaji inayoendeleza asili kupitia jukumu la kesho lililokubalika? Je, kungeondokea nini kama tungekubali kwamba uhusiano na mfumo wa uunganishi wa maridhiano na asili kama mchango wetu, jukumu letu, kwetu sisi binafsi na kwa watoto wetu na kwa manufaa ya jamii? Wacha nitoe maelezo fafanuzi matatu yaliyo na mifano ya ninacho maanisha. Kwanza, tusipochukua tunarudisha. Iwapo tutachagua kukoma na kupunguza matumizi yetu ya fueli za kisukuku au mifuko ya plastiki au jodari, tunawaachia manufaa wengine, chaguo la pamoja ambalo likiimarishwa litatanda ama litahifadhi rasilimali hiyo katika ngazi ya kiendelevu. Pili, kwa kulipa bei ya haki kwa kile tunachokihitaji na tunachokitumia, tutakuwa tukirudisha. Iwapo tutalipia ulaji wetu katika ngazi ya gharama ya kweli, tuondoe ruzuku za fueli za kisukusuku, wekezi katika teknolojia safi kitachohifadhiwa kutokana na hatua hizo, zingatia maji kama bidhaa iliyo na thamani zaidi duniani, jumuisha riba ya malipo ya ridhaa kama jinsi ya kukabiliana na mikasa na malipo ya ridhaa kutokana na uharibifu wa mazingira kama sharti la kuidhibiti na malipo ya vibali, tathmini miradi ya serikali ya uwezekaji kulingana na ufaninisho ulio sawa au mzuri wa manufaa kwa umma dhidi ya faida ya kibinafsi. Ongezea kiwango cha kodi na malipo ya mharaba kama vizuizi vya kiviwanda chafuzi. Orodhesha adabu za kusaidia njia mbadala zisizochafua na takwimu nyinginezo za kifedha na njia nyingine za kisoko zinazoambatanishwa na manufaa yanayochangiwa kutokana na ulinzi wa kimazingira na matokeo endelevu. Tatu, kwa kutenda na kuzingatia maadili haya, tunakuwa tukirudisha. Tutabadili mienendo ya kibinafsi, ya familia na jamii katika kila njia zinazowezekana ili kuhakiki maadili haya kupitia vitendo. Kuwa mwana uendelevu, raia wa bahari ama mwana bahari, tenda jambo la kuigwa. Tia saini katika maombi ya haki, piga kura, shiriki katika maandamano panapo haja. Tangaza msimamo wako katika kila ngazi. Na waajibishe wengine katika manunuzi yako ya kila siku, kazini mwako, uwekezaji wako, makundi ya raila ambamo wewe ni mshiriki, shule unazohudhuria au ulizohudhuria, makanisa ambayo wewe ni mshirika, na burudani unazopendelea, na wanasiasa unawaunga mkono. Wasiliana, kuwa mfano, na paza sauti yako kwa kujiunga na wengine ambao ni mifano na kuigwa katika vuguvugu la kuregesha mkono. Sasa kwa hakika, naweza kukisia jinsi mawazo haya yatapokelewa. Kama dunia ya kisiasa, isiyowezekana na isiyofanyika, makali mno zaidi kivyo vyote. Majibu yanavyotarajiwa kutokana kwa watu wasiojali ambao maslahi yao binafsi yametayarishwa au wanaogopa mabadiliko ya aina yoyote. Lakini kwa uhakika ni mienendo yao ambayo ni mifano ya madai haya. Ukaidi mwepesi wa kisiasa ambao unachangia hali kusalia ilivyo. Kutotendeka kwa urahisi hususan kutokuwa na uwezekano wa kumudu mwenendo wetu wa maisha katika viwango vya sasa vya ulaji, ukaidi mkali na uoga ambavyo vimegandamiza utawala. Ninachoeleza ni mchakato wa kisiasa na dhihirisho la nia ya wengine ambao hautokani na itikadi finyu lakini unaotokana na ufahamu wetu wa maafa kwetu sote tusipopenda. Kufaana kunamfanya kila mtu awe bingwa. Kila mtu awe mjenzi, kila mtu awe mpatianaji. Ni mfumo rahisi unaotuwezesha kuelewa njia mbadala za uhai, jinsi za kusaidia kibinafsi na kwa pamoja. Hamisho kutoka njia ya sasa inayotufanya sote tuwe washindwa, sote wabomoaji na sote kuwa tunaochukua hadi hakuna kinachobaki. Kweli, hilo tunalolitakia ardhi kwa bahari, kwa watoto wetu na siku zao za kesho? Kufaana ni dhahiri. Waza kuhusu tunayopokea kutoka kwa ardhi. Waza kuhusu tunayopata kutoka kwa bahari. Je, hatuna wamtendaji? Tuanze kurudishia. Tutaangazia masuala haya na mengineo katika vipindi vya siku za usoni kwa Radio ya Bahari Dunia. Asanteni.
Radio ya Bahari Dunia ni mradi wa shirika la mahala Pakwangalalia pa Bahari Dunia. Tatembelea tovutini kupitia World Ocean Observatory.org.